Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, revenim la cartea Neemia, capitolul 3, unde îl vedem pe Neemia trecând la acțiune. Am văzut data trecută că Neemia și oamenii săi au trecut la repararea porților și reconstruirea zidurilor. Prima poartă care a fost reconstruită a fost poarta oilor. Astăzi vom vedea care este următoarea poartă. Aflăm în versetul 3 al capitolului 3 următorul lucru. Fiii lui Sena au zidit poarta peștilor. Au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile, încuietoarele și zăvoarele. Această poartă era locul pe unde era adus peștele din Marea Mediterană și râul Iordan. Peștele era un aliment de bază în acele vremuri și acolo era și piața de pește totodată. Se prea poate ca acești fii ai lui Sena să fi fost ei înșiși pescari și tocmai de aceea să fi reparat poarta aceasta. În orice caz, nu cred că ea putea fi confundată cu vreo alta. Peștele miroase la fel oriunde l-ai pune. Cu ce putem asocia poarta peștilor în Noul Testament? Păi, o frază memorabilă a Domnului Iisus este invitația făcută celor doi frați, Simon Petru și Andrei. Să ne amintim de ea așa cum apare în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 19. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Promisiunea aceasta nu s-a împlinit însă imediat după chemarea lor. După ce aceștia au făcut cunoștință cu faptele Evangheliei, Domnul Iisus le-a spus, și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Este versetul 49 din Evanghelia după Luca, capitolul 24. Adică, le spunea Domnul cu alte cuvinte, nu mergeți niciunde încă. Așteptați până când veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Atunci veți fi locuiți de Duhul Sfânt, veți fi regenerați de Duhul Sfânt. Locul acesta, după cum știm, s-a întâmplat în ziua cincizecimii. Din momentul acela s-a împlinit și promisiunea pe care le-o făcuse Domnul Iisus celor doi. Au devenit pescari de oameni. Dragii mei, cred că această chemare pe care Domnul Iisus i-a făcut-o lui Simon Petru și apoi lui Andrei ne este adresată și nouă. Dumnezeu nu-i cheamă pe cei din lume, pe cei cărora nu le pasă de El să fie pescari de oameni. De fapt, pentru o persoană nemântuită, cuvintele acestea sunt un nonsens, cel mult o jignire. Numai cel ce este al lui Dumnezeu poate înțelege ce înseamnă ele și cui se adresează Dumnezeu. Cred că pescuirea aceasta a oamenilor se poate face în câteva moduri diferite. Nu sunt de acord cu cei ce susțin că singurul mod în care noi putem fi pescari de oameni este bătând din ușă în ușă. Nu cred că fiecare persoană poate face așa ceva. Cred că sunt anumite persoane care sunt chemate să mărturisească Evanghelia într-un mod diferit. De exemplu, evangelizarea prin rugăciune. Și ea este o metodă eficientă de a ajunge la oameni. Dragii mei, toți avem daruri diferite. Dumnezeu ne-a creat cu aceste diferențe. De aceea sunt și diferite moduri de a vesti Evanghelia. Oamenii răspund și ei în mod diferit la vestirea Evangheliei. Totuși, sunt de părere că toți ar trebui să trecem prin poarta peștilor, ca să spun așa, fie într-un fel, fie în altul. Dragul meu ascultător, ar fi bine să găsești care este modul în care poți să prezinți și altora cuvântul lui Dumnezeu. Și ție îți spune Domnul Iisus, vino după mine și te voi face pescar de oameni. Să revenim la Neemia. Următorul verset este versetul 4. Aici vom găsi o listă a persoanelor care au lucrat la reconstrucția zidurilor. Mai minunat este însă că numele lor apare în Cartea Vieții. Acum, citirea acestei liste, am putea spune că este un exercițiu de dicție. Nu știu dacă aș fi în stare să memorez numele lor. De fapt, nu sunt sigur că le pot pronunța corect pe toate, dar știți ceva? Dumnezeu îi cunoaște personal pe toți aceștia. El le cunoaște numele și inimile. Acești oameni au contribuit la reconstruirea Ierusalimului. Într-o bună zi, noi ne vom întâlni cu ei și vom afla mai multe despre această experiență. Deci, versetul 4. Alături de ei au lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț, alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabael, alături de ei a lucrat Sadoc, fiul lui Baana. să continuăm, versetul 5. Alături de ei au lucrat ecoiții ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Aici este vorba despre câțiva nobili care s-au considerat prea buni pentru acest fel de lucrare sau poate că aveau alte scuze. Presupuneți, probabil că aveau mâini trandafirii, fără nicio bătătură și n-ar fi putut nici dacă ar fi vrut să ridice pietre pentru zidul Ierusalimului. Sunt sigur că pentru tehnica de atunci, ridicarea zidurilor cetății nu a fost o slujbă ușoară. Poate că într-adevăr nu erau pregătiți pentru așa ceva. Dar observați că acest grup era vecin cu cel al lucrătorilor care au restaurat poarta peștilor. Iată că nobilii n-au vrut să aibă ceva de a face cu ei. Dar nu pe ei îi respingeau nobilii, ci pe Domnul. Relatarea biblică spune că acești nobili nu au vrut să se supună lucrării Domnului. Dragii mei, atunci când nu vrem să ne implicăm în viața unei biserici, de fapt, nu respingem niște oameni, ci respingem pe Domnul și față de El nu ne supunem. Nu știu, dragi prieteni, cum stați voi la acest capitol, dar, sincer vă spun, n-aș vrea să fiu dintre cei care nu doresc să se supună lucrării Domnului. Mi-e teamă că sunt mulți în bisericile de astăzi care sunt asemenea liderilor celor din Tecoa. Ei nu slujesc Domnului. În Cartea Proverbelor, capitolul 11, versetul 26, găsim scris: cine oprește grâul este blestemat de popor. Grâul, cel din care se face pâinea, simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, este o greșeală teribilă să blocăm prin neascultare accesul către cuvântul lui Dumnezeu a celor ce au nevoie de el. V-ați gândit la acest lucru, dragi ascultători? Vă rog să citiți încă o dată acest verset și rugați-L pe Duhul Sfânt să vă ajute să faceți o introspecție profundă a inimii voastre. Dacă vă simțiți vinovați, cereți iertare și rugați-L să vă ajute să schimbați această situație. Acum ajungem la cea de-a treia poartă menționată în acest program de refacere a întăriturilor Ierusalimului. Este vorba despre poarta cea veche. Versetul 6. Ioiada, fiul lui Pasea, și Meșulam, fiul lui Besodia, au dres poarta cea veche. Au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Aceasta este, se pare, prima poartă a orașului. În Ieremia descoperim mesajul pe care îl transmite această poartă. Iată ce găsim în versetul 16 din capitolul 6. Așa vorbește Domnul: stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Umblați pe ea și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund: nu vrem să umblăm pe ele. Noi trăim în zile în care lumea manifestă un interes susținut în lucrurile noi. Oamenii își doresc ultimul model de mașină, ultimul tip de televizor, ultima generație de calculatoare. O cunoștință de-a mea, preocupată de modă, spunea cu mare dezamăgire în clasă: nu știu ce să mai port. Până mai ieri erau la modă pantalonii strâmți. Astăzi văd că sunt cei largi. Pentru mine, asemenea elemente nu sunt esențiale, dar pentru unii constituie singura lor sferă de interes. Dragii mei, trăim zile în care lucrurile se schimbă cu o viteză amețitoare. Dar nu doar aparatele și moda din jurul nostru se schimbă. Chiar și moralitatea din jur se schimbă. Mă uit la posterele prin care se face publicitate și văd că devin din ce în ce mai provocatoare și mai încărcate de senzualitate. Cu numai câțiva ani în urmă, oamenii ar fi protestat la vederea lor. Astăzi, oamenii trec nepăsători pe lângă ele și nu mai au nicio reacție. Se vorbește astăzi despre o nouă morală. Există oare așa ceva? Dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, moralitatea nu este ceva schimbător, pentru că ea este bazată pe principiile pe care El le-a lăsat. Ori Dumnezeu nu se schimbă și nici principiile pe care le-a instituit. Acum, această constantă căutare după nou aduce adesea foarte multe frustrări. Aceste așa zise noutăți i-au scos pe mulți de pe calea către grădină și i-a condus în fundătorii ale vieții de unde nu mai văd nicio ieșire. Ieremia ne sfătuiește să căutăm căile cele vechi, pentru că pe ele vom găsi liniștea sufletului. Cred că o astfel de cale este cea care duce la Domnul Iisus. Ea a fost folosită de mulți și multe binecuvântări le-a dus. Iată numai o invitație a Domnului Iisus și apreciați singuri valoarea ei. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dragul meu ascultător, numai în el putem găsi liniștea de care avem nevoie. Revenim la Neemia, versetul 8. Alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Herhaia, dintre argintari, și alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat. Făcătorul de mir era un fel de farmacist în vechime. Credeți-mă, farmacia a fost cam la fel de-a lungul timpurilor. Ea lucrează cu lucruri fine, cu măsuri mici. Erau pe acești oameni luptându-se aici cu pietrele, cu lemnele. Spre deosebire de liderii celor din Tecoa, ei n-au considerat că este o muncă prea grea pentru ei. Eu unul am o simpatie deosebită pentru cei care lucrează din greu. Cunosc destui predicatori care tot ce fac, fac cu pasiune și cu dedicare. Unii lucrează până la epuizare și nu puțini au probleme cu inima în urma muncii excesive. Unii dintre ei au nevoie de sprijinul vostru, dragii mei. Dacă sunteți în biserică cu un astfel de slujitor al Domnului, mergeți și sprijiniți-l. Cu dragoste, îndemnați-l să-și mai ia și câteva zile libere și ajutați-l la acestea. Dar un lucru pe care puteți să-l faceți în permanență este să vă rugați pentru el. N-am auzit până acum de vreun slujitor al lui Dumnezeu care să spună că el nu are nevoie de rugăciune. Toți avem nevoie de rugăciunile voastre, dragii mei. O să vedeți acum ceva interesant. La reconstrucția Ierusalimului au participat diverse categorii. Iată ce aflăm din versetul 12. Alături de ei a lucrat cu fetele sale Shalum, fiul lui Haloheș, mai marele peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Iată că și femeile au fost implicate direct în reconstruirea orașului. Ele nu s-au dat înapoi de la lucrările acelea grele. Din câte cunosc eu, în biserici sunt adesea mai multe femei decât bărbați. Cred că ar trebui să ne bazăm pe sprijinul lor și să nu-l disprețuim. Dar iată acum o nouă poartă. Versetul 13. Hanun și locuitorii Zanoahului au dres poarta văii. Au zidit-o și au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Ei au făcut 1000 de cozi de zid până la poarta gunoiului. Poarta văii este una din porțile care dădeau în drumul către văile de lângă Ierusalim. Gândindu-mă la aceste văi, nu pot să nu-mi amintesc de Valea Umbrei Morții, pe care Scriptura o menționează în câteva rânduri. Vă mai aduceți aminte ce spune David în Psalmul 23 despre ea? El vorbește de fapt despre o anumită vale, care este caracterizată de faptul că la un moment dat devine atât de îngustă încât este asemenea unei porți. Dragii mei, până la urmă noi toți vom trece prin acea poartă a morții. Dar poarta aceasta are și un aspect practic. Este o poartă a umilinței, a zmereniei. Uneori Dumnezeu trebuie să ne treacă prin încercări și dificultăți pentru a ne putea da câteva lecții. Credința, dragi ascultători, dezvoltă în noi anumite virtuți și una din ele este zmerenia. Este o atitudine pe care nu o putem produce noi înșine. Nu intră în capacitatea noastră nativă o asemenea atitudine. Avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu pentru aceasta. Umilința trebuie să vină din interior. Este un rod al Duhului Sfânt. Îmi aduc aminte de o discuție între doi prieteni. Unul din ei spune: în ultima vreme m-am străduit foarte mult să devin umil și în cele din urmă am reușit. Replica prietenului a fost: pumpariu că te mândrești cu aceasta. Sigur că da, a venit răspunsul omului nostru. Dragii mei, avem nevoie de sprijinul lui Dumnezeu pentru a dezvolta o atitudine de zmerenie. Se spune despre un student de seminar că era un om foarte studios și inteligent. Pentru că se remarcase în mod deosebit prin rezultatele sale la învățătură, a fost invitat să predice într-o mare biserică. A venit și ziua cea mare și studentul nostru, cu notițele pregătite, s-a îndreptat sigur pe el către amvon. Dar odată ajuns acolo, a constatat că este mult mai ușor să scrii un mesaj decât să-l predici de la un amvon. Din pricina emoțiilor, a uitat tot ce își pregătise să spună și în cele din urmă a părăsit amvonul cu capul plecat de rușine. O bătrânică observase toate aceste lucruri cu mare atenție. La final s-a îndreptat către tânărul student și a spus: știi, dacă ai fi urcat la amvon, așa cum ai plecat de la el, sunt sigură că ai fi plecat de la el așa cum ai venit. Dragii mei, avem nevoie de smerenie și numai Dumnezeu ne-o poate da. Pentru aceasta el trebuie adesea să ne treacă prin această vale a umbrelor morții. Următoarea poartă, versetul 14. Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste ținutul Bet-Hacheremului, a dres poarta gunoiului, a zidit-o și a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Iată, dragii mei, o poartă importantă pentru sănătatea orașului. Aici nu ni se spune mare lucru despre ea. Era locul pe unde era scos gunoiul din cetate. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 7, versetul 1, Pavel spune: deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Să știți că și Pavel a avut de-a face din plin cu acest proces al curățirii, așa cum cred că are fiecare dintre noi. Noi toți avem nevoie să ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să aruncăm gunoiul din inima și mintea noastră. Ascultați încă o dată ce spune apostolul Ioan. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Aceasta este ceea ce trebuie să facem în fiecare zi, dragi prieteni. Trebuie în fiecare zi să ne curățim pentru că în fiecare zi se adună tot felul de gunoaie în mintea și inima noastră. Domnul ne promite curățirea. Avem nevoie de o astfel de poartă. Iată una nouă, versetul 15. Shalum, fiul lui Colhoze, mai marele peste ținutul Mițpa, a dres poarta izvorului. A zidit-o, a acoperit-o cu scânduri și a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe lângă grădina împăratului până la treptele care coboară din cetatea lui David. Cred că această poartă ne trimite cu gândul la ceea ce Domnul Iisus i-a spus femeii de la fântână, femeia samariteană: dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. La sărbătoarea corturilor, Domnul Iisus a ridicat în picioare și a spus: cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. În următoarele versete din capitolul 7, Ioan, evanghelistul care consemnează aceste lucruri, explică contextul acestei afirmații. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. În epistola adresată romanilor, Pavel spune în capitolul 8, versetul 9: voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Cred că de la această poartă a fântânilor învățăm că fiecare credincios are nevoie de Duhul Sfânt pentru regenerarea izvoarelor vieții noastre. Iată, ne ajungi la cea de-a șaptea fântână. Despre ea citim în versetul 26. Slujitorii templului, care locuiesc pe deal, au lucrat până în dreptul porții apelor la răsărit și până în dreptul turnului care iese în afară. Era, așa cum ne dăm seama din denumirea ei, poarta folosită pentru aducerea apei în cetate. Deși exista un apeduct și existau și izvoarele, așa cum am văzut, se pare că apa nu era suficientă pentru acoperirea nevoilor orașului. De aceea, poarta aceasta era folosită pentru a accesa câteva puțuri aflate în afara cetății. Dar ce ne inspiră această poartă a apelor? După mine, cred că ea ne trimite cu gândul la cuvântul lui Dumnezeu. Când vom înainta puțin mai mult în această carte, vom vedea că acesta este locul unde Ezra a ridicat un amvon pentru a citi Scriptura pentru popor. Locul a fost ales în mod simbolic și nu printr-un moft al lui Ezra. Cred că Noul Testament oferă o explicație atunci când vorbește despre puterea de spălare pe care o are cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Domnul Iisus și consemnează Ioan în Evanghelia sa la capitolul 15, versetul 3. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. În rugăciunea Domnului Iisus, consemnată de același Ioan, citim: sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Iată așadar, dragi prieteni, ce face cuvântul lui Dumnezeu. Ne curățește, ne purifică, șterge minciuna din viețile noastre și aduce adevărul care sfințește viața. Să știți că preocuparea aceasta a curăției nu este o noutate nou-testamentală. Psalmistul se întreba și el, cum își va ține tânărul curată cărarea? Și iată și răspunsul, îndreptându-se după cuvântul său. Este vorba despre versetul 9 din Psalmul 119. Iată, dragii mei, de ce avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu? Suntem astăzi într-o societate în care valorile morale sunt atât de diluate. O societate în care principiile vieții sunt atât de confuze, încât este greu pentru oricine să țină dreaptă calea către împărăția lui Dumnezeu. Cred din toată inima că numai cuvântul lui Dumnezeu, citit, ascultat, memorat, aplicat, ne poate ține pe calea sa. Să ne ajute Dumnezeu, dragi ascultători! Până la următoarea noastră întâlnire, fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.